Aina kun otamme jonkun Raamatun kirjan käsille, meidän täytyy ottaa selville,
kuka on kirjoittanut, kenelle, mitä varten, missä, milloin ja niin poispäin. Me emme näihin kaikkiin kysymyksiin voi Jobin suhteen vastata, mutta Jobin aikakausi, se määritellään hyvin eri tavalla. Jotkut teologit sijoittavat Jobin Jeremian aikaan, jotkut Mooseksen aikaan. Minä sijoitan hänet Abrahamin jälkeläisten aikaan. Jobin ystävistä joku oli todennäköisesti Esaun pojan poika, joku Abrahamin pojan poika, joku Abrahamin pojan poika. Ja todennäköisesti Job itsekin on Abrahamin jälkeläisiä. Tämä on otaksuma. Missä on uusin maa? Raamattu sanoo valitusvirsissä. 4. luku 21. jae. Edom on uusin maassa. Me tiedämme, missä Edom on. Siellä Seirin vuoristo kuuluu edomilaisille. Ja näin uusin maa sijoitetaan Syyrian ja Palestiina itäpuolelle, siellä oleviin aromaihin. Näistä ystävien kotioloista, kotipaikoista, minä en pane niihin aikaa, voitte lukea itse näihin Raamatun alaviittausten mukaan. Sieltä ne löytyvät. Miksi sijoitan Jobin Abrahamin aikaan? Jobin ikää viittaa siihen aikaan. Ja sitten tämä tavat, perheen tavat. Job on, siis isä on perheen pappi. 3. Mooseksen kirjan jälkeen näin ei saanut olla, vaan uhrit suoritettiin ilmestysmajan yhteydessä, veriuhrit. Mutta täällä isä rukoilee ja isä uhraa poikiensa puolesta, niin kuin näitte 1. luku 5. jae. Kun hän otaksui, että pojat olivat tehneet syntiä, pelkäsi tätä, niin silloin hän aina kutsui heidät ja uhrasi heidän puolestansa. Ja yksi kaikkein tärkeimpiä todisteita siitä, että vien tämän Abrahamin jälkeiseen aikaan, patriarkkojen aikaan, niin kuin sanoisin, on luvussa 42 ja 11 rahalaji, kesita. Sen me tapaamme patriarkkojen aikana yhden kerran. 1. Mooseksen kirja 33 ja 19. Me emme tiedä kesitä rahasta mitään muuta kuin että Jaakob osti niin ja niin monella kesitalla alueen, jonka hän sitten lahjoitti Joosefille. Tämä raha viittaa siis käytännössä kaikkein varmimmin juuri patriarkkojen aikaan. Sitten täällä on nämä kaldealaiset, joiden takia mielellänsä siirrettäisiin Jobin elämä Jeremiaan, taikka tuohon aikaan, jolloin Babylon riehui, oli vallassa, mutta kaldealaiset tavataan jo noin 2000 ennen Kristusta. Ja siis näin sekään ei pakota meitä viemään Jobia jonnekin Jeremian aikoihin, vaan toiselle vuosituhannelle ennen Kristusta. Job ei ole vain runo, vaan Job on todellinen henkilö. Me näemme sen profeetta Hesekielistä. Yhtä todellinen kuin on Daniel. Ja samoin Jaakob 5.11. Jobin kärsivällisyydestä puhutaan siellä. Job oli idän miehistä mahtavin. Hänellä oli suuri perhe. Ja Job huolehti perheensä hengellisestä elämästä. Ja näin voimmekin siirtyä 1. luvun 6. jakeeseen. Jos teillä on Raamatut mukana, niin se voitte seurata sieltä, niin teillä on helpompi seurata. Tässä eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen. Ja tuli myös saatana sinne. Jumalan pojat tarkoittavat tässä enkelimaailmaa. Tämä ei ole ainoa paikka Raamatussa, missä puhutaan yhden ihmisen kohtalo on niin tärkeä Herralle Jeesukselle Kristukselle, että enkelineuvosto kokoontuu, taikka Jumalan neuvon päätös saataisiin selville, ja ennen kuin tämä kohtalo lähtee vyörymään ihmisen kohdalla. Nebukadnessar, tuo suuri kuningas, Babylonian kuningas, kun hän tuli mielisairaaksi, sitä ennen oli taivaassa Jumalan edessä neuvottelu, kuinka saataisiin Nebukadnessarista sopiva työkalu, joka kohtelee sitten Jumalan kansaa, ja näin Jumalan suunnitelma pääsee toteutumaan. Ja sitten siinä neuvotellaan näinpäin, ja toiset sanovat noinpäin, ja kolmannet sanovat ehdottavat tätä, ja lopulta nähdään, mikä tekee Nebukadnessarin ylpeäksi. Se on hänen päänsä, hänen viisautensa, ja sen tähden joku ehdottaa, otetaan pois se viisaus. Seuraus on, että hän tulee mielisairaaksi. 7 vuotta. Minkä tähden 7 vuotta? Raamattu sanoo, kunnes hän ymmärsi Jumalan. Huomatkaa tuo sana kunnes. Nämä pienet sanat Raamatussa, ne on aina hyvää tarkata ja vetää vaikka viiva alle. Raamattu sanotaan aina tämä kunnes-sana alle, sanotaan, että minä sanon aina, että vetäkää nyt viiva alle. Se määrittelee ajan. Tai ajattelemme ensimmäinen kuningasten kirja 22, me löydämme, mitenkä taas sen neuvotellaan 22 ahasta, kaikkein jumalattomimman kuninkaan kuolemasta. Ei häntäkään saa poistaa noin vain, vaan siitä, että käydään taivaassa neuvottelu, mitenkä saataisiin Ahab pois maailman historiasta. Ja sitten yksi henki ehdottaa yhtä, Jumala sanoo ei auta, toinen ehdottaa jotakin muuta, ei auta, sanoo Herra Jumala. Ja sitten kolmas sanoo, minä menen valheen hengeksi. Se tepsi, saat mennä. Jobin kirjassa ei ole kysymys Jobista sillä tavoin, että mitenkä nyt Job menettelee tai mitenkä nyt Jobista tulisi hurskaati tai parempi. Vaan niin kuin me näimme täällä 8. jakeessa, Herra Jumala sanoo, mitenkä Job on nuhteeton, rehellinen mies, pelkää Jumalaa, karttaa pahaa. Sanon sen suomalaisittain. Hänen suhteensa lähimmäisiin, hänen suhteensa perheeseensä, hänen suhteensa aviovaimoonsa, hänen suhteensa tavaraan omaisuuteen, hänen suhteensa moraaliin, hänen suhteensa uskontoon, hänen suhteensa Jumalaan on kunnossa. Ja taivassa riemuitaan siitä. Huomatkaa, Jobin kirjassa sanotaan, mitenkä Jumala tarkkaa meitä. Mitenkä Jumala valvoo meitä. Mitenkä Jumalan silmät seuraavat meidän edesottamuksiamme. Emme me ole niin yksin kuin me kuvittelemme. Emme me ole niin unohdettuja kuin me luulemme. Mutta ei vain Jumala seuraa meitä, vaan katsokaapa 7. jakeessa. Kun Herra kysyy saatanalta, mistä sinä tulet, huomatkaa, saatana on veljemme syyttäjä, ja hänellä on myöskin syytösoikeus Jumalan neuvottelukunnassa. Niin saatana silloin, kun Jumala huomauttaa Jobista, niin saatana vastaa, että eihän tuo mikään ihme. Suottako hän pelkää Jumalaa, olethan itse kaikilta puolin suojellut häntä. Hän ole siunannut hänen kätteensä työn, hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on, olet sinä siunannut. Mutta ojennappa kätesi ja koske kaikkea, mitä hänellä on. Varmasti hän kiroaa sinut vasten kasvojasi. Siis mistä on kysymys Jobin kirjassa? Jobista, Jobin kärsimyksestä. On kysymys Jumalan kunniasta. Jumalan vanhurskaudesta. Ja kuitenkin ystävät väittävät, että on kysymys Jobin vanhurskaudesta. Katsokaa, mitenkä väärin me katselemme toinen toisiamme. Jumalan kunnia, Jumalan kirkkaus, Jumalan vanhurskaus, jonka saatana koittaa halventaa. Ja huomatkaa nyt, ihminen on siinä kokeessa. Ihminen joko kirkastaa Jeesusta Kristusta, Herraa Jumalaa, tai ihminen vie hänen kirkkautensa, himmentää sen tai vie sen kokonaan saatanan käsiin. Mitenkä tärkeätä on meidän suhteemme Jumalaan? Mitenkä tärkeää on meidän vaelluksemme? Ette me vain huiski uskonnolla ja hengellisillä sanoilla, vaan todella elämme Kristuksessa, Kristuksen omana, Kristuksesta, Kristukselle, Kristusta varten. Tämä olkoon meidän rukouksemme tänä iltana. Ja näin saatana saa rajoitetun oikeuden Jobin elämään. Ja seuraavana onkin kertomus, mitenkä onnettomuus onnettomuuden jälkeen koskee Jobia. Tulee ryöstöretket, tulee luonnon hirvittävät voimat, katastrofit, Jumalan tuli, pyörre myrsky, tulee sota. Kaikki menee, Job riisutaan. Ja tällainen riisuminen merkitsee, että ihminen paljastuu. Se, mitä minä todella olen, ei mitä minä puhun, vaan mitä minä olen. Ja se, mitä minä olen, puhuu paljon enemmän ja kovemmin kuin se, mitä minä sanon tai teen. Ja näin, kun olemme ensimmäisen luvun lukeneet. Viimeinen jae tosin puuttuu vielä, mutta varta vasten. Niin me voimme sijoittaa Jobin vaikkapa Suomen niemelle. Eikö niin? Meillä on käynyt sotaa. Meillä on käynyt ryöstöretket. Meillä on käynyt sairaudet, kuolema, monella eri tavalla. Ja luonnonmullistukset myöskään eivät meillä ole tuntemattomia. Ja koko maailmassa tämä kertautuu joka päivä sanomalehtien palstoilla, kun otetaan koko maailma huomioon. Siellä ovat luonnonmullistukset, hyökyaallo, tuulispäät, maanjäristykset. Puhutaan miljoonista uhreista. Mutta niinhän Jeesus sanoi. Näin tulee käymään ennen hänen tulemistaan. Tämä on Jumalan valtavaa puhetta tänä päivänä. Mitenkä Job tähän suhtautui? Hän sanoo nuo meille tutut sanat. Hän heittäytyi maahan ja rukoili. Alastonna minä tulin äitini kohdusta. Alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Tässä on tämä ensimmäinen vaihe. Job ei tehnyt syntiä. Job ei puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Job myöntyi Jumalaan. Me voimme kolmella tavalla suhtautua Jumalan toimintaan elämässämme. Me voimme taistella vastaan, ikään kuin vetää, kiristää kuminauhaa mahdollisimman pitkälle. Jumala tahtoo tuonne päin, minä en suostu ja minä vedän tänne päin. Seurauksena voi olla katkeaminen. Taikka sitten Jumalan sallimus, hän antaa minun mennä pois. Huomatkaa, se ei ole Jumalan tahto, se on Jumalan sallimus. Nämä kaksi pitää aina erottaa toisistansa. Taikka sitten minä alistun vain Jumalan tahtoon, kun en muutakaan voi. Silloin tulee helposti depressio, masentuminen, joka vie sitten psykosomaattiseen sairauteen helposti. Psalmi 32. Kun minä siitä vaikenin, kuluivat minun luuni joka päivästä valituksestani. Tulee kuumeet, tulee munuaistauti todennäköisesti tai mahdollisesti, tulee joku muu sairaus. Ja näin ihminen ei suostu siellä tunnustamaan. Ei suostu myöntymään Jumalaan, mutta alistuu ja menettää elämänsä sairaus kaikki kärsimyksinen. Sitten hän tunnustaa Jumalalle syntinsä, psalmi 32 edelleen. Ja sen jälkeen hän myöntyy Jumalaan. Kas parantuminen tapahtuu. Voitte tänä iltana lukea psalmin 32, joka ei sitä tunne. Tavallisesti raamattukoulussa ja jo ollessani kansakoulun opettaja opetin tämän psalmin aina ulkoa lapsille. Niin että se on heidän sielussansa, jos se unohtuukin, se palaajaa takaisin, sillä pyhä henki on muistutuksen henki. Ja minä uskon, että pyhä henki muistuttaa pelastaakseen Jeesukselle Kristukselle ihmisen. Ja tässä ei puhunut nurjasti. Sitten tulee toinen luku. Saatana tulee taasen Jumalan poikien, siis enkelien neuvottelukokoukseen. Se olisi ilmestyskirja 4, siellähän me näemme tämän neuvottelukokouksen, johon liittyy myöskin nuo 24 vanhinta. Ja siellä Herra kysyy, mistä tulet? Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Saatana ei väsy kuljeksimaan. Saatana ei väsy kiertämään ihmistä. Se on niin kuin kiljuva jalopeura. Ja varsinkin jos se näkee kristityn, joka todella kilvoittelee elävässä elämässä, eikä vain puheissa, joka elää. Ei saatanakaan hukkaa ruutia variksiin, turhaan. Jos ei meillä kristityillä ole vaikeuksia ja kiusoja, niin helposti tulee ajatelleeksi, onkohan hän aivan mitätön. Siinä suhteessa sitä ei saatanaa eikä Jumalakaan voi käyttää. Se on vaan semmoinen passiivinen olento, oli jo. Mitä enemmän Jumalan valtakunnassa liikumme ja olemme, sitä vaikeammat kiusaukset varmasti kulkevat kantapäillämme. Saatana pitää siitä huolen. Ja niillä on oma tarkoituksensa. Tulemme näkemään Jobin elämästä sen, mikä tarkoitus niillä on. Ja silloin Jumala huomauttaa sitten saatanalle, olet yllyttänyt minut syyttömästi tuhoamaan Jobin. Siis huomatkaa tuossa syyttömästi, siinä on hyvä panna viiva alle. Se tässä on Jumalan näky Jobista. Silloin saatana vastaa, nahka nahasta. Ja kaikki mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Kyllähän me sen tiedämme. Mitenkä helposti se menee. Mutta ojennappa kätesi, koske hänen luihinsa ja lihansa, varmasti hän kiroaa sinut Jumala vasten kasvojasi. Ja saatana meni pois. Jumala antoi hänelle rajoitetun oikeuden taasen. Mutta henkeä et saa ottaa ihmiseltä. Ja mikä oli seuraus? Saatana löi Jobin pahoja paiseita kantapäästä kiireeseen asti. Tämä otti saviastian sirun sillä kaapiakseen itseänsä ja istui tuhka läjään. Se oli tavasti pitaalisten paikka. Tässä on Jobin kärsimys. Mutta hänen vaimonsa tulee sitten. Vieläkö pysyt hurskaudessa? Kiroa Jumala ja kuole. Vaimo oli tähän asti hyväksynyt Jobin. Mutta nyt vaimo tuo tämän kuoleman ajatuksen. Parempi on kuolla kuin kärsiä. Job vastaa siihen, sinä puhut kuin mikäkin houkka. Hullu sanoo sydämessään, Jumalaa ei ole olemassa. Siis tässä voisi sanoa, niin kuin luvin englantilaista Living Bible, siinä sanotaan pakana. Puhut niin kuin pakana. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Hän edelleen jaksoi myöntyä Jumalaan. Ei alistua, vaan myöntyä tuo positiivinen suhtautuminen Jumalaan. Sitten Jobilla kolme ystävää kuuli, että hän oli sairastunut. Ja tulivat katsomaan häntä. Ja nämä ystävät istuivat, tulivat surkuttelemaan ja tulivat lohduttamaan. Ja he istuivat 7 päivää ja 7 yötä ja tuijottivat Jobia. Kuvitelkaa tilannetta. Minä kuvaan teille, taikka minä luen teille, miten Raamattu kuvaa Jobin tilaa. Tässä, minkä näköinen Job oli. Hän, jota nyt katsotaan, tarkastellaan, tuijotetaan. Job 16. Minä elin rauhassa, mutta hän peljätti minut. Hän tarttui minua niskaan ja murskasi minut. Hän asetti minut maalitaulukseen. Hänen nuolensa viuhuivat minun ympärilläni. Hän halkaisi munuaiseni säälimättä vuodattaa maahan minun sappeni. Hän murtaa minun aukon toisensa jälkeen. Näittekö vuotavat paiseet?
Minä ompelin säkin iholleni ja painoin sarveni otsani tomuun. Minun kasvoni punoittavat itkusta ja silmä luomillani on pimeys. Näittekö? 19. 17-21. Tai me otan vähän aikaisemmin 13 jo. Veljeni ovat minusta loitonneet, tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet. Läheiseni ovat minusta luopuneet ja uskottuni ovat unohtaneet minut. Ne, jotka talossani majailevat, ne pitävät minua muukalaisena. Minä kutsun palvelijaani, eikä hän vastaa. Minun suuni täytyy nöyrästi rukoilla häntä, apua tarvitseva ihminen. Hengitykseni on vastenmielinen vaimolleni. Hajuni on ilkeä äitini pojille. Ei kukaan tahdo tulla lähelle. Poikasetkin halveksivat minua. Kun nousen, niin he puhuvat minusta pilkkojaan, kun näkevät hänen laihan kuluneen raihnaisen ruumiinsa. Luuni ovat tarttuneet nahkaani, ihoni, eikä minusta ole enää kuin ikenet jäljellä. Näettekö silmissänne, minkälainen Job on? Ja sitten luen vielä yhden paikan, 30. luku, jakeesta 16-20. Minun sieluni vuotaa tyhjiin, kurjuuden päivät ovat saavuttaneet minut. Yö kaivaa luut minun ruumistani ja kalvovat tuskani eivät lepää. Kaikkivallan voimasta minun verhoni on muodottomaksi muuttunut. Se kiristyy ympärille niin kuin ihokkaani pään tie. Hän on heittänyt minut lokaan. Minä olen tullut tomun ja tuhaan kaltaiseksi ihon väri. Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa. Minä seison tässä, mutta sinä vain tuijotat minuun. Sinä olet muuttunut tylyksi minulle. Uskovan vaikein koittelemus. Jumala ei vastaa. Jumala vaikenee. Ja nämä ystävät, ketä he olivat? Elifas. Hän on oikea oppinut siveyssaarna ja moralisti, dogmaatikko. Hän perustaa ajatuksensa näkyihin ja uniin. Jumala puhuu unien kautta. Raamatussa on muistaakseni noin 20 unta. Yleensä vanhan testamentin puolella on, niin siellä on 15 unta. Uuden testamentin puolella on 5. Unissa, minkä tähden Jumala pääsee usein puhumaan, siinä ikään kuin suljetaan meidän tietoisuutemme ja vastaan panemisemme. Me olemme ikään kuin avautuneet. Ja näin Jumalan puhe saattaa suoraan upota meihin. Mutta Pyhän Hengen vuodatuksen kautta Jumala ei enää ole Raamatussa puhunut unissa muuta Kornelius siellä, mutta se oli näky, tai Jumala puhui oikeastaan suoraan hänelle. Mutta siis sen jälkeen, kun meillä on Jumalan sana, ja sen jälkeen, kun Pyhä Henki vuodettiin, hän asuu meissä, jotka uskomme Jeesukseen, Kristukseen, minun pelastajani ja vapahtajani, niin me saamme hän vastaa, hän huolehtii meidän johdatuksestamme ja vastauksista ja elämästämme. Hän voi kyllä tänäänkin puhua unien kautta, mutta se ei ole, sanoisinko, välitöntä, suoranaista Jumalan puhetta sillä tavoin, kun se oli vanhan testamentin aikana. Ja Elifas oli siis tällainen. Siellä 4. luku, 12-21, on Elifan ensimmäinen puhe. Ja siellä hän kertoo tästä jakeesta 12. Minulle tuli salaa sana, korvani kuuli kuiskaus. Kun ajatukset liikkuivat öisissä näyssä, kun raskas uni oli vallannut ihmiset, pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät minut, kaikki minun luuni. Tuulen henkäys siveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn. Siinä seisoi, sen näköään erottanut, haamu minun silmäni edessä, ja minä kuulin kuiskaavan äänen. Tässä on Elifaan puhumisen ja dogmatiikan lähteet. Bildad oli toinen.
Hän on taas sen filosofi, ajattelija. Hän taas sen perustaa opetuksensa ja sielun hoitonsa isien oppiin ja vanhojen sananlaskuihin. 8. luku. Täällä jakeesta 8-10. Hän puhuu tässä. Sillä kysyppä aikaisemmilta sukupolvilta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mehän olemme eilispäivän lapsia, mekään mitään tiedä. Päivämme ovat varjo maan päällä. He sinua opettavat ja sanovat sinulle, tuovat ilmi sanat sydämestään. Tässä Bildad on erittäin kunnioitettava, kun hän antaa meille vanhemmillekin jonkinlaisen puheoikeuden ja ymmärtämisen oikeuden. Eikö niin, me vanhemmat? Tässä on meille Bildad. Sitten tulee Sofar, kolmas ystävä. Hän on tavallinen keskitason ihminen, joka perustaa sielunhoidon aina. Tee niin kuin minä tein, niin pelastut. Hän on itse mallina. Ja todistaa, ennen minä olin semmoinen, ja katsokaa, nyt minä olen tällainen, ja näkee sen glorian. Mutta hän ei tunne. Häneltä puuttuu tunto. Minä en tarkoita tätä ihon tuntoa, mutta ihmisen tunto. Hän käyttää kaikkein raainta ja kovinta kieltä. Hän suorastaan antaa korvapuusteja sanoillansa. Järkyttävää sielunhoito. Sielunhoito perustuu siihen, mitä Raamattu sanoo, mitä Jeesus Kristus on sanonut, eikä siitä, mitä minä tai mitä sinä, vaan mitä Raamattu sanoo. Ja nyt nämä kolme ystävää, kuvitelkaa Job siellä tuhkakasalla. Nämä ystävät siellä istuvat. Vaimo jo sanoi, että kuole pois. Paljon parempi minulle, kun sä kuolet. Se on rakkauden puhetta. Rakkauden puhetta. Vaimon oli hyvin vaikea nähdä miehensä kärsivän tällä tavalla kuin Job kärsi. Ja nähdä kaikki lapsensa kuolleena. Nähdä koko elämä tuhottuna. Helpompi on silloin nähdä mies kuolleena kuin tuossa tilassa kärsivänä. Ja ystävät tuijottavat. Ja koko ajan laativat mielessänsä, mikä on syy. Kukaan ei kysy, mikä on Jumalan tarkoitus, päämäärä tällä kärsimyksellä. Kaikki kysyvät syytä. Ja tällä tavalla sairaus avaa portit Jobille, portit kiusauksille. Me usein unohdamme sanalaskut 27.19 sanoman totuuden. Ja mitenkä se kuuluu? Niin kuin kasvot kuvastuvat vedessä, niin ihmisen sydän toisessa ihmisessä. Näin me, kun astumme ystäväpiirin tai olemme jossakin, me synnytämme sen atmosfäärin, siis sen henkisen ilmapiirin. Sinä ja minä olemme siihen myöskin osallisia. Ja näin nämä ystävät, ne ajattelivat niin kovasti, että Job kuuli heidän ajatuksensa. Oletteko kuulleet toisten ihmisten ajatukset? Ne ajattelevat joskus niin kovasti, että seinän taakse kuuluu. Oletteko huomanneet? Vaikka eivät sano mitään. Ja tässä juuri on se. He ajattelivat niin kovaa, että Job tajusi, mitä he ajattelivat. Siis kuuli toisin sanoen. Ja nyt näiden ystävien ajatukset heijastuvat Jobin puheissa. Vaimon ajatus kuolemasta heijastuu Jobin kärsimyksissä ja Jobin puheissa. Muistakaa, kun menette sairasta katsomaan. Muistakaa tämä. Sinun atmosfäärisi heijastuu potilassa. On hyvin tavallista, kun nuoret menevät potilaan harjoituskokeissa ja he tulevat takaisin ja sanovat, juu, ja sitten kun mä läksin, niin se jäi itkemään. Ja toinen nousee, ja sitten kun mä läksin, se jäi itkemään. Kolmas nousee samalla tavalla. Kerran erässä kokouksessa mä en voinut lopulta kuin hypätä ylös. Veittekö te iloa sanomaan Kristuksesta? Se tarkoitus siis oli teidän käynnillänne, että potilas virkistyi. tuli hetkisen näki Kristuksen kirkkauden heijastusta. Ilo sanoma Kristuksesta on evankeliumi. Ei suinkaan se, että minä saan jonkun itkemään. Sairaat, väsyneet hermot itkevät ilman sinuakin. Sinun ei tarvitse sitä painoa enää lisätä. Ja näin. Ystävien ajatukset, vaimon ajatukset heijastuvat Jobissa. Ja huomatkaa tuo sana sen jälkeen, 3:1. Viivatkaa alle. Sen jälkeen Job kirosi syntymäpäivänsä. Siinä tulee juuri tämä ajatusmaailman heijastus. Ja kun Job puhuu sitten tästä onnettomasta syntymästänsä, ja miten hän odottaisi ilolla kuolemaa, ja miten hänen tiensä on täysin ummessa, silloin Elifas, vanhin noista ystävistä, alkaa nuhdella Jobia. Job, tämä sairas, kärsivä Job, on niin toisenlainen kuin minä hän on Jobin tavallisesti tuntenut. Tuo rauhallinen, iloinen, ystävällinen, Jumalaa pelkäävä Job, rukoileva Job ja nyt parkuva Job, haiseva Job, onneton, paiseita täynnä oleva, tuhkalajalla istuva, itsensä kaapiva Job. Ja kun Job parkuu, niin silloin Elifas menettää itsensä. Ja hän kauhistuu Jobin parkua. Ja hän ensimmäiseksi asiaksensa katsoo tukahduttaa Jobin tuskan huudot ja Jobin puheet. Ei ole pääasia, että Job puhuu, ajattelee Elifas. Me tulimme lohduttamaan. Siis meidän asiamme on puhua. Me olemme se, joka johdamme tätä keskustelua. Ja nyt tuo Job onneton parkuu tuossa. Ja näin hän kiusaantuu. Hänen kanssaan ei voi puhua. Sielunhoitaja on tässä tärkeämpi kuin sielun tämä hoidettava. Ja sielunhoitaja lähtee koko ajan omasta minästään. Ja näin 4:5 on Elifaan puhe. Meillä ei ole aikaa sitä tutkia, mutta ensimmäiseksi hän jo läväyttää Jobille, Job, missä on sinun uskosi? Näinhän me tavasti sanomme niin helposti. Se, että Job nyt parkuu tuskansa, missä sinun uskosi on? Mehän tunnemme, että sinä olet auttanut toisia, mutta kun itseäsi kova kohtaa, sinä tuskastut, ja kun se sinun sattuu, sinä kauhistut. Kuka viaton on koskaan hukkunut? Missä ovat rehelliset joutuneet perikatoon? Minkä minä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmiota kylvävät, ne sitä niittävätkin Job. Toisin sanoen, Job, mikä synti on sinun elämässäsi kätkettynä? Muistakaa, mitä Jumala sanoi. Job ei tehnyt syntiä. Ja nyt Elifas alkaa kaivaa sitä syntiä. Ja hän sanoo, minä lainaan taas sen tuota Living Biblia, tätä englantilaista. Hän jatkaa, huuda sinä vain. Sinä huudat apua, mutta kukaan ei sinua kuuntele. Sinä käännyt jumaliesi puoleen, mutta kukaan ei sinua auta. He kuolevat omassa avuttomassa turhautumassaan. Ja he tukahtuvat, taikka heidän vaivansa tappaa heidät. Siis toisin sanoen, Job, huuda sinä vain. Ei Jumala sinua kuule, eikä kuuntele. Ja 17. jae, kun on puhe hänen lapsistaan, niin hän sanoo, kuule, autuas Job, autuas se ihminen, jota Jumala kurittaa. Ai miten se on helppo sanoa sivusta, kun ei itse ole tämän kurituksen kohteena sillä hetkellä. Hän haavoittaa, mutta hän sitoo. Lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Ja sitten, minä ainakin etsisin Jumalaa sinun sijassasi, sinun kohdallasi. Mitä Job oli tehnyt, kun etsinyt Jumalaa? Kysynyt Jumalaa, huutanut Jumalaa. Ja nyt tulee toinen, ylhäältä alaspäin. Ja Elifaan toinen puhe on järkyttävä. Sillä siinä toisessa puheessa Hän luettelee pian Jobin syntivelkaa ja vieläpä kolmannessa hänellä on valmis syntiluettelo. Me emme saa koskaan näin tehdä. Rippi, sielun hoito, ei ole oikeusistuin. Sielun hoitaja ei ole tuomari, jonka tehtävä on urkkia. Rippi on siinä kysytään rakkautta, ymmärtämystä ja ennen kaikkea kuuntelemista, että toinen saa puhua. Sinä et ole sinä, joka otat vastaan. Sinä et ole siinä tärkein. Se olet vain välittäjä. Se toinen, kun hän kertoo tuskastaan, hädästään, synnistään, hän ei puhu sitä suoraan ikään kuin sinulle, vaan taivaan isälle, Jumalalle, Jeesukselle, Kristukselle. Vaikka sinä olet ikään kuin Kristuksen korvana siinä, niin on helpompi ottaa vastaan sitten synnin päästö. Mutta nyt tässä tehdään sielunhoitotapahtumasta, tehdään tuommoinen oikeuden istuin. Luetellaan syntejä, käy niin kuin kerran kävi, minä en sano missä, enkä mainitse nimiä, siihen minulla ei ole oikeutta. Mutta oli paha vaan kirkossa evankeliumiskokous ja siellä kerrottiin 10 eri tapaa, millä tavalla voi tehdä huorin. Kaikki nämä eri syntitavat. Ja sitten lapset tulivat, nuoret tulivat kotiin ja kertoivat, nyt me tiedämme, miten huori voidaan tehdä. Tämä on järkyttävää. Meidän on puhuttava synnistä niin, että se, joka ei ole sitä tehnyt, ei ymmärrä. Mutta se, joka on sen tehnyt, on syyllinen siinä asiassa, että hän tajuaa, nyt se puhuu minusta ja minulle. Mitään pitkiä syntiluetteloita siinä ei tarvita evankeliumispuheessakaan. Ja kun tehdään tällaisia syntiluetteloja, kun Jobille tehdään, Elifas tekee, siinä on se suuri vaara, että ne niin sanotut kunnon ihmiset jäävät ulkopuolelle tämän evankeliumispuheen. Ne tulee monta kertaa mulle sanoa, että en minä ole tehnyt huoria, enkä minä ole varastanut tietääkseni, ja enkä minä ole sitäkään tehnyt niin kuin se evankelista sanoi. Mitähän se minulle olisi sanonut, jos se olisi puhunut juuri minulle? Huomatkaa. Osa ihmistä jää kokonaan ulkopuolelle noihin syntiluetteloon, kun ei juuri hänen syntiänsä siinä mainittu. Ja sehän on mahdotonta. Näin meidän täytyy todella kasvaa sielun hoitajiksi, jos me kasvamme, niin todella hienotuntoisuus, rakkaus. Ja ennen kaikkea kuuntelemisen taito. Jeesus ei lyönyt korvalle. Hän kaikkein kovimmat sanat sanoi niille hurskaille farisealaisille, hurskastelijoille, mutta ei syntisille. Niille hänellä oli aina rakkauden sana. Ja näin, tämä Elifaan puhe, jossa hän erikoisesti painottaa, mitenkä isän synti kostautuu lapsille. Ja vetä on vielä, tämä olemme tutkineet ja näin se on. Siis jo älä sinä sano vastaan. Kyllä minä tiedän. Mehän tiedämme niin hirveän paljon mielestämme. Eikö niin? Ja oikein välistä oikein harmittaa, kun me tiedämme niin kauhean paljon mielestämme. Ja kuitenkin kun joudumme Jumalan eteen, juuri me sielunhoitajat, niin silloin me näemme, että me emme tiedä yhtikäs mitään. Meidät lyödään täydellisellä avuttomuudella, jotta Jumala pääsee sitten puhumaan. Ja mitä Job vastaa Elifalle, tälle ensimmäiselle puhujalle, Job 6.25, eikö ole järkyttävää? Opettakaa minua, niin minä vaikenen. Neuvokaa minulle, missä olen erehtynyt. Mitä merkitsee teidän nuhtelunne? Aiotteko todella nuhdella? Tuultahan ovat epätoivoisen sanat. Niin en minäkään hillitse suutani, minä puhun henkeni ahdistuksessa, minä valitan sieluni murheessa. Kun näin luurankonaa kidun, Mieluummin tukehdun, mieluummin kuolen, olen kyllästynyt, en tahdo elää iän kaiken. Mikä on ihminen, että hänestäni suurta lukua pidät? Minkä tähden? On niin turvallista. Jeesuksellakin oli minkä tähden, miksi? Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hän ei ristillä saanut siihen vastausta. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Vastaus tuli vasta sen jälkeen. Että jos sinunkin sielussasi nousee kysymys kysymyksen perästä, älä sitä sure, älä ihmettele. Muista Jeesuskin kysyi, minkä tähden, miksi? Ja jos luet pikku Habakukin, tuon pikkusen kauniin psalmin Raamatussa, niin siinä on nämä kysymykset, minkä tähden, kuinka kauan, mitä varten? Ja hän saa vastauksen, ole hiljaa, usko, odota. Tämä on hyvä muistaa, tämä Habakukin antama vastaus. Ja sen jälkeen tulee sitten Bildad, filosofi, joka puhuu. Ja hän alkaa puolestaan todistaa Jobin syntisyyttä. Se on Job 8:8-9. Kysypä aikaisemmalta sukupolvelta. Jos sinä etsit Jumala ja anot kaikkivaltaalta armoa, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti herääjää sinun avuksesi ja asettaa sinut entisellesi. Jos lapsesi tekivät syntiä häntä vastaan, niin että hän hylkäsi heidät ja heidän rikoksensa. Tässä on tämä tällainen vanha ajatus. Nimittäin juutalaisista ajateltuna, itämaisittain ajateltuna, lapsen ja isän, pojan ja isän synti on yhteinen aina siksi, kunnes poika tulee täysi-ikäiseksi, siis 12-vuotiseksi. Sen jälkeen vasta poika vastaa itse omista synneistään, siihen asti isä vastaa pojan synneistä. Ja Jobin lapset eivät olleet 12-vuotisia tai 11-vuotisia, koska heillä oli omat kodit, omat karjat, omat, kokonaan oma elämä. Siis Job ei vastannut tavallansa vastannut poikiensa synnistä, vaikka hän sitten uhrasi heidän puolestaan. Mutta sillä tavalla, että hän kärsisi lastensa synnin seurauksena. Mutta näin sanotaan, Bildad sanoi suoraan. Jumala ei hylkää nuhteetonta, mutta hän ei myöskään tartu pahan tekijän käteen. Siis Job, sinä olet pahan tekijä. Ja sitten tulee Sofar. Tuo onneton, minun tekee mieli sanoa onneton Sofar, mitenkä hän kohtelee vanhaa kärsivää Jobia, Jumalan miestä, joka on joutunut vaikeuksiin ja saatanan kurimukseen. 11. luku, jäisikö suulas puheen vastausta vaille, saisiko suupaltti olla oikeassa, saattaisivatko jaarituksesi miehet vaikenemaan niin, että sinä saisit pilkata, kenenkään sinun häpeään häätämättä, sanoithan sinä. Onttopäinen mieskin voi viisastua ja aasin varsakin ihmistyä, mutta Job, tämä on sielun hoitoa. Tämä on kaikkein raainta oikeastaan, mitä voi olla. Ja kuitenkin siinä ystävät tahtovat parasta, Jobin parasta. He tahtovat pelastaa Jobin takaisin elämään. He tahtovat, että Jobin ja Jumalan välinen suhde tulisi oikeaksi. Mutta taitamaton sielunhoito vie ihmisen epätoivoon. Mitä on toivo? Toivo on uskon ja epäuskon välinen taistelu. Huomatkaa. Ja näin Jobilta riistetään tämäkin, sillä nyt ystävät opettavat. Job kärsii rangaistuskärsimystä, taikka kärsimys on vain Jumalan rangaistusta. Sen tähden olkaamme vaiti, kun kärsimys kohtaa. Jumalan rangaistus kulkee ylitsemme. He eivät tunteneet, eivät tienneet muita kärsimystapoja. Meillähän on monta muutakin. On pyhityskärsimys, Job opettaa myöhemmin. On kärsimys, joka varjelee. On kärsimys, joka antaa meille voimaa. Ja on kärsimystä Kristuksen nimen tähden. Jobin kärsimys kuuluu mieluiten tähän viimeiseen. Mutta mitä ystävät saavat aikaan? Ystävät vievät Jobin epätoivoon. Ja näin Job alkaa kaivaa itseänsä. Sielunhoitajan tehtävänä ei ole kaivaa, taikka panna hoidettavaa kaivamaan itseänsä.